หลังจากที่เกิดโรคระบาดใหญ่แล้วคุณอเล็กซานดราทาวตี้นักเขียนสตรีคนหนึ่งในนครนิวยอร์กผู้เคยพบปะกับนักจิตบำบัดแบบตัวต่อตัวตัดสินใจว่าวิธีดังกล่าวไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเพราะว่าคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามรวมทั้งสถานที่อาจทำให้มีการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้โดยไม่รู้ตัวดังนั้นคุณทาวตี้จึงขอพบกับนักจิตบำบัดที่สนามหลังบ้านแทนคุณทาวตี้ไม่ได้เป็นคนเดียวในยุคนี้นะครับที่รู้สึกไม่สบายใจกับการพบปะใกล้ชิดกับคนแปลกหน้าในสถานที่ปิดและนักจิตวิทยานักจิตบำบัดรวมถึงที่ปรึกษาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวก็พยายามหาวิธีและสถานที่ใหม่ๆสำหรับพูดคุยสนทนากับลูกค้าหรือคนไข้ของตนเช่นกันโดยรูปแบบหรือสถานที่ดังกล่าวอาจแบ่งได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือ outdoor therapy หรือการใช้สถานที่กลางแจ้ง teletherapy หรือการพบปะแบบออนไลน์และ ecotherapy คือการใช้ธรรมชาติเป็นฉากหลังครับสำหรับ outdoor therapy หรือการพบปะในที่กลางแจ้งนั้นแต่ละคนจะสามารถถอดหน้ากากได้ถ้ามีระยะห่างมากพอแต่คุณทัตยาน่าโคโรคอฟนักจิตบำบัดในรัฐนอร์ทแคโรไลนาบอกว่าการถอดหน้ากากสำคัญมากกว่าการลดความอึดอัดลงเพราะจะช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถสังเกตการแสดงออกทางสีหน้าจากคนไข้ของตนได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามการนัดพบแบบ outdoor เช่นในสวนสาธารณะหรือที่สนามหลังบ้านนี้อาจมีปัญหาได้ในแง่ความเป็นส่วนตัวเพราะว่าอาจมีคนที่ผ่านไปมาได้ยินเรื่องราวที่สนทนากันและสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้อย่างเช่นฝนหิมะความร้อนความหนาวหรือแม้กระทั่งเสียงก่อสร้างและสัตว์ต่างๆก็อาจทำให้สมาธิต้องเสียไปได้เช่นกันวิธีที่2ของทางเลือกการให้คำปรึกษาคือเทเลเทอราปีโดยการใช้โปรแกรมอย่างเช่น Zoom หรือ Microsoft Teams ถึงกระนั้นก็ตามแม้จะควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าแต่ข้อด้อยของวิธีนี้ก็คือทำให้ทั้งสองฝ่ายขาดความรู้สึกว่าได้พบกันแบบตัวเป็นๆทีนี้ก็มาถึงวิธีที่3ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ outdoor therapy นั่นเองแต่อาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องช่วยนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า ecotherapy โดยสถานที่อาจจะเป็นสวนป่าเขตอุทยานหรือที่ชายหาดก็ได้เพราะเป็นที่เชื่อกันว่าธรรมชาตินั้นช่วยลดคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนของความเครียดลงได้ครับที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาบางคนใช้วิธีนัดกับคนไข้ที่จุดเริ่มต้นของทางเดินในป่าแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงจุดซึ่งทั้งสองฝ่ายรู้สึกพอใจร่วมกันซึ่งการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาท่ามกลางธรรมชาตินี้นอกจากจะช่วยเป็นหลักประกันเรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วบางครั้งนักจิตวิทยายังใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมอย่างเช่นให้คนไข้พิงต้นไม้ใหญ่เพื่อสร้างความรู้สึกเกี่ยวกับความสนับสนุนและความช่วยเหลือในชีวิตของคนเราหรืออาศัยเสียงของธรรมชาติอย่างเช่นเสียงนกร้องช่วยกระตุ้นความคิดให้พรั่งพรูออกมาเป็นต้นครับแต่ก็เป็นธรรมดาของสัจธรรมแห่งชีวิตนะครับซึ่งทุกอย่างที่มีข้อดีก็ย่อมมีข้อด้อยตามมาเพราะว่าคุณเลสลีย์สกาลิเอทีนนักจิตวิทยาคลินิกและเป็นอีโคเทอราปิสต์คนหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียเตือนว่าการจะใช้ธรรมชาติเป็นฉากหลังของการช่วยบำบัดนั้นที่ปรึกษาต้องคำนึงว่าตนมีทักษะที่จำเป็นเพียงพอหรือไม่และทักษะที่ว่านี้ก็มีตั้งแต่ทักษะความสามารถในการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและอยู่ห่างไกลมือหมอไปจนถึงทักษะในการหาทิศและนำทางถ้าเกิดหลงป่าขึ้นมารวมทั้งทักษะในการเอาชีวิตรอดถ้าเกิดภัยธรรมชาติอย่างไม่คาดฝันนั่นเองครับท้ายที่สุดคุณเลสลีย์สกาลิเอทีนักจิตบำบัดผู้ได้รับการรับรองด้านอีโคเทอราปีเตือนว่าคนเรานั้นมีบุคลิกภาพแตกต่างกันไปและมีรูปแบบของการเรียนรู้ที่ต่างกันด้วยดังนั้นอีโคเทอราปีหรือการบำบัดแบบอาศัยธรรมชาติเข้าช่วยจึงอาจไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกคนไปแต่อาจจะใช้ได้ผลมากกว่าสำหรับคนที่เรียกว่าเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตหรือผู้ที่ชอบปัจจัยภายนอกรอบๆตัวและเป็นคนที่สามารถเรียนรู้ได้ดีด้วยการสัมผัสจับต้องและการเคลื่อนไหวครับผมจะเปิดตันสมบุญ VOA Washington